Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, хабарларымызды енді жоғарыда аталған тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Алматы түрмесіндегі айқай-шу басылып, жағдай тұрақтанды деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша қылмыстық түзету жүйесі департаменті бастығының орынбасары Ирина Якубова журналистерге. Оның айтуынша, ішкі тәртіпке наразылық ретінде танытылған 6 сотталғанға медициналық жәрдем көрсетілді. Қазір олардың денсаулықтары қанағаттанарлықтай. Ал жұма күні осы түрме алдына жиналған ата-аналар болса, қазір біршама басылған. Құқық қорғаушылар да бұл жайында еш нәрсе демейді. Микрофон алдында тілшіміз Есенбек Базарқұл.
Естеріңізге сала кетсек, 30-шы шілде күні Алматыдағы нөмір 1-ші тергеу абақтысында тұтқында отырған бір топ азамат наразылық шарасын ұйымдастырып, өздеріне өздері қол жұмсаған. Алғашқы күні құқық қорғау органдары өз тәнін кескілегендердің саны 2 деген еді. Баспасөз мәслихатында белгілі болғандай, олардың саны 6 екен. Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша қылмыстық түзету жүйесі департаменті бастығының орынбасары Ирина Якупованың айтуынша, наразылық шарасын ұйымдастырушылар сот үкімі шығып, жасаған қылмыстары үшін ауыр жазаға кесілген. Олар абақтыға жаңадан тағайындалған басшының ішкі тәртіп жөніндегі ережелеріне қарсылық білдірді, Ирина Якупова.
Жаңадан тағайындалған басшы ұстанған тәртіп Қазақстан Республикасының заңына сәйкес. Ал тұтқындар болса, карта ойына бір-біріне қонаққа барғылары келеді. Ішкі тәртіпке мойын сұнғысы келмеген бірінші тұтқын наразылық акциясын ұйымдастырып, осындай әрекетке барып отыр. Белгісіз біреулер телефон арқылы тұтқындардың туыс-туғандары мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне ұрып-соқты деп жалған ақпарат таратып, арандатушылық жасады.
Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша қылмыстық түзету жүйесі департаменті бастығының орынбасары Ирина Якупова наразылық ұйымдастырушыларға қарсы күш қолданғанын жасырмай отыр. Өйткені олар тәртіп сақшыларына қарсылық көрсетті дейді. 9 тұтқынға қарсы арнайы шара қолданып карцерге қамалған. Бұл әрекеттің барлығы прокуратураның тиісті келісімімен жасалды дейді Ирина Якупова. Алматы қалалық прокурорының көмекшісі Ержан Мырзакеров Азаттық радиосына берген сұхбатында наразылық танытушылардың талабы тек ішкі тәртіп қана болмағанын айтады. Оның мәлім деуінше наразы топ жазаға кесіліп басқа жақтағы түзеу мекемелеріне айдалып кеткен үш тұтқынды қайтаруды талап еткен.
Мен өзім кесілген кісілермен сөйлескен кезде олар айтты, осында отырған үш адамды бізге қайтарыңдар деп. Енді заңға байланысты, заңға сәйкес ол адамдар 10 күн ішінде қылмысын жасаған үшін өтеу мекемелеріне жолдану керек. Ол талаптарын біз орындамаймыз, ол заңға сәйкес емес.
Дейді Алматы прокурорының көмекшісі Ержан Мырзакеров. Өз денесіне жарақат салған тұтқынның бірінің анасы Наталья Ибрагимова Азаттық радиосына берген сұхбатында баласымен әлде болса тілдесе алмай отырғанын айтады. Түрме басшылығы барлығының денсаулығы жақсы. Бүгін ертеңдерден карцерден шығарамыз депті.
Мен өзім баламен сөйлесе алған жоқпын. Әйтсе де түрмеге кіріп шыққан адам құқықтарын қорғау жөніндегі ұйым өкілдерінің айтуынша, тәртіп сақшылары тарапынан өрескел әрекеттер болған жоқ. Бәрі заң аясында деді. Кескілеген жерлеріне дәрігерлік көмек көрсетіліпті. Карцерден шыққан күні кездесуге сұранайын деп отырмын. Содан анық қанығын білерміз.
Алматы және Алматы облысы бойынша түзеу мекемелеріндегі адам құқықтарын қорғау жөніндегі қоғамдық комиссия төрайымы Ардақ Жанабілованың айтуынша, тұтқындарға құқық қорғау қызметкерлері тарапынан қолданылған күш орынды. Наразылық танытушылар өздерінің қате әрекетке барғандарын мойындап отыр, дейді Ардақ Жанабілова.
Были применены спецсредства.
Түрменің әкімшілік қызметкерлерімен аздаған жанжал болған, тұтқындардың өздері де кінәлі, оны олар мойындап отыр. Тұтқындар өздерінің ағат іс жасағандары жөнінде өтініш жазды. Аса қатты ұрып-соғу болмаған, тек қана арнайы құралдарды қолданыпты. Оны қолдану жөнінде прокуратурадан рұқсат алған.
Адам құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілдің айтуынша, абақтыдағы медициналық қызмет көрсету сапасына біраз шағымдар болған. Біз оларды тиісті орындарға жеткіземіз, дейді Ардақ Жанабілова. Ал наразылықты бастағандар сот үкімі шығып жазаға кесіліп қойғандар. Олар тиісті колонияларға жөнелтіліп жатыр. Бір айта кетерлігі, тергеу абақтысына бастық болып тағайындалған Димаш Асқарұлының жаңа қызметіне кіріскеніне сол күні жартақ күн болған. Есенбек Базарқұл, Азаттық радио үшін Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді назарларыңызды Астанадан келіп түскен мына бір жаңалыққа қарай аударайық. Астанада екі немесе одан да көп пәтерге ақша салғанымен үкіметтің кейінгі қаулысымен бірнеше пәтердің орнына бір ғана пәтерге ие бола алатын үлескерлердің наразылығы жалғасып жатыр. Осылайша баспана мәселесін шетін қадаммен шешпек болған бір топ үлескер 18 күннен бері аш отыр. Ал олардың талабына құлақ асар билік әзір байқалмайды. Осы күнге дейін билік тарапынан ешқандай қадам жасалмағандығын айтқан үлескерлер тамыздың 2-сі күні өздері өткізген баспасөз жиынына Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетовті шақыртқан. Дегенмен Астана әкімі бұл шақыртуға бармаған екен. Ал Азаттық радиосының тілшісі Астана әкімдігіне хабарласқанда ондағылар әкімнің демалыста екендігін алға тартқан. Тақырыпты енді Мәншүк Асатайдан тыңдап көрейік.
Қазақстанның астанасында шілденің 16-сынан бері бір топ азамат аштық жариялап келеді. Жасы мен кәсібі әртүрлі азаматтарды біріктіретін бір ғана жайт. Ол баспана мәселесі. Өздерінің 18 күннен бері наразылық білдіріп отырғандарына билік тарапынан еш жауап болмаған соң, олар қала әкімі Иманғали Тасмағамбетов құрылыс істері жөніндегі агенттік төрағасы мен оның орынбасарына арнайы шақырту жіберген. Дегенмен дүйсенбі күні үлескерлердің кезекті жиынына аталған азаматтардың ешқайсысы келмеді.
Бүгін жаңа құрылыстың юристі келді. Шайка деген. Кейін Акиматтан департамент информации деген заму келді. Басқа ешкім келген жоқ. Были только свои партии, которые поддерживающие общественное объединение болды. А так других не было.
Дейт Азаттыққа аштық жариялаушылардың бірі Асқар Сүлейменов. Оның сөзінше өткен аптаның аяғында қалалық прокуратура өкілі келіп, аштық жариялаушылардың шағым арызын жазып кеткен. Ал қала әкімі бізбен мүлдем сөйлескісі жоқ, дейт Асқар Сүлейменов.
Қала әкімі вообще сөйлескісі жоқ. Бандары келгілеп жатқан жоқ.
Қала әкімімізде Астана қаласының әкімшілігіне хабарласқан Асқанымызда баспасөз қызметіндегі Гүлмира есімді қызметкер төменгідей жауап берді. Ал Астанада жартайдан аса уақыт бір топ азаматтың аштық жариялап жатқандығы туралы қала әкімі Иманғали Тасмағамбетов біледі ме деген сұрағымызға әкімшілік өкілі жауап беруден бас тартты. Ал осы уақытта аштық жариялап жатқан азаматтардың бірқатарының денсаулығы сыр беріп, тіпті ауыр халде ауруханаға түскендері де бар екен.
Денсаулығы қазір біреуін 3 күн болды алып кеткені скорый. Азір спорт больницада жатып ауыр состоянияда. Оның жүрегі саулығы жақсы емес екен, білмеппіз. Біз білгенімізде біз оны жатқызбас едік. Қазір тағы бір кемпіріміз бар, оям кетеміз деп атыр. 8 адам қалды.
Дейт Азаттыққа түсініктеме берген шараға қатысушылардың бірі Асқар Сүлейменов. Еске сала кетейік, шілденің 16-сы күні бір топ үлескерлер өздеріне заң бойынша тиесілі пәтерлерге қол жеткізе алмай, шарасыздықтан аштық акциясын бастағандықтарын мәлімдеді. Олар 2 және одан да көп пәтерлер үшін ақша беріп, соңында үкіметтің үстіміздегі жылдың 1-ші сәуірі үндегі қаулысының негізінде тек бір ғана пәтерге ие болған азаматтар. Олар өздеріне тиесілі үйдің берілуін немесе қаржысының қайтарылуын талап етіп отыр. Акцияға қазіргі таңда 10 адам қатысып, денсаулығы сыр бергендерді келесілері ауыстырып отырады. Акцияға қатысуға ниет білдірушілердің нақты саны 127 адамға толып отыр. Олар Алматы, Европейский, Байқоңыр, Алтын ғасыр, Возрождение, Аламан, Ажар және басқа да тұрғын үй кешендерінің үлескерлері. Одан өзге екінші деңгейлі банктер мен Астана Финанстың несиегерлері мен пригородный поселкесіндегі жатақхана тұрғындары. Наразылық білдірушілер баспана мәселесі түпкілікті шешілмейінше аштықты тоқтатпаймыз деп отыр. Егер билік олардың мәселесін шешуде шарасыздық танытса, наразылық білдірушілер аштық акциясын Астанада қазан айында өтетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдерінің саммитіне дейін жалғастырамыз деп отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттағайын соңғы жаңалықтарды қысқаша шолып өтсем. Алматы абақтысында тәнтілгендер саны 2 емес 6 болып шықты. Журналист Жанна Байкелова наразылық ретінде Алматы сотының алдына тезек лақтырды. Қырғызстанда ұлттық комиссия тергеу жұмыстарын бастады. Тәжікстанда медресе басшысы мен студенттер ұсталды. Пәкістандағы су тасқыны халықтың наразылығын күшейтіп отыр. Ресейде орман өртінен қаза тапқандар саны 34-ке жетті. Шешен бүлікшілерінің көсемі Доку Умаров қолбасшылықтан бас тартты. Ауғанстан қорғаныс министрі құпияның ашылғаны дұрыс дейді. Қандағардағы жарылыстан 5 бала қаза тапқан. Ұлыбритания елшісі Пәкістан сыртқы істер министрлігіне шақыртылды. Иранда саяси тұтқындар аштық жариялады. Иордания билігі зымыранмен шабуылдады деп мәлімдеді. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кетсем, негізінен халықаралық тақырыптар, онда қырғыз баспасөзі осы оқиғасын бір жақты ғана берді ме деген тұрғыдағы талдау хабарымен таныс боласыздар. Мұнан кейін Қазақстан тақырыбына қайтып ораламыз. Ардақты әлеумет, биыл Абай Құнанбайұлының туғанына 165 жыл толғалы отыр. Осы орайда Азаттық радиосы Абай тағылымы, Абай оқулары ақынның циклін ақынның ғақлия сөздерімен бастайды. бүгіннен бастап сіздер Азаттық радиосынан Абайдың қара сөздерін тыңдап, одан өзіндік тәлім тәрбие алатын боласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қырғызстандық журналистер елдің оңтүстігіндегі азшылық өзбектер мен жергілікті қырғыздар арасындағы этникалық қанды қақтығыс туралы хабар бергенде бейтарап бола алмады деген сындар айтылды. Ақпарат құралдарын бақылаушылар қырғыз тілінде жаңалық таратушыларды ұлтшылдық бағыттағы әрі бір жақты хабар беріп, ұлт араздықты қоздырды деп айыптады. Міне осы тақырыпты енді сізбен бізге Үкілай Бестай кеңірек әңгімелеп берсе. Үкілай, Қырғызстанның оңтүстігіндегі жағдайды жергілікті ақпарат құралдары қалай бергені жайлы нақты мәліметтер бар ма?
Сағат Қырғызстандағы бұқаралық ақпарат құралдары маусым айындағы этникалық қақтығыс жайында хабар бергенде екі бөлек ұстанымдарын байқатқан. Бір жағдайларда Ош пен Жалалабад облыстарындағы 350-ден аса адам қаза тауып 400 мың кісі босып кеткен ұлтаралық текетірес үшін жауапкершілікті этникалық өзбектерге артып, қан төгіске оларды айыптаған. Тағы бір хабарларда жанжалдағы этникалық өзбектерге қарсы қақтығыс орын алғаны туралы айтылмаған. Осындай жағдайлар бақылаушылардың қырғыз медиасын бір жақты хабар таратып, онсыз да тұрақсыз болып тұрған оңтүстік сүкте ұлтшылдық ахуалын тудырды деп айыптауына әкеліп отыр. Бішкекте отыратын тәуелсіз ақпарат құралдарының кеңесшісі Сұлтан Жұмағұловтың айтуынша, бірнеше тәуелсіз басылымдар, оның ішінде атап айтқанда қырғыз тіліндегі Алиби, Апта деген тәуелсіз газеттер өз хабарларында қырғызшыл ұстанымдарын танытқан.
Ана шу кесіптер бұл башаламандыққа чейін, бұл тополонға чейін эле ушу кыргыздарды козуткан материалдарды жарыялап.
Оңтүстүктө этник аралык кактыгыс алдында бул басылымдар Кыргызстан кыргыз халкы үчүн биздин отанымыз кыйындыкта деген сыяктуу урандар менен макалалар чыгара баштады. Бул басылымдар кээбир ашчылык топторго каршы арандатуучулук көңүл күй калыпташтырды, дейди кеңешчи ақпарат құралдары боюнча бақылаушы Султан Жумагулов.
Үкілей, сонда Ошта қақтығыстардан бұрын да бұл аймақта өзбектерге қарсы көңіл күй болған мекен сонда?
Оштағы этникаралық қақтығыс басталмай тұрған маусымның 8 күні Алиби газеті «Біз үстемдік құра бастаған өзбектердің Манас мұрагер болуына жол береміз бе» деген мақала жариялап, түйілген жұдырық суретімен басып шығарған. Мақалада, егер біз оларға қарсы соққы бермесек, мұндай жағдайда өзбектер бұдан да адуынды болып кететініне күмән жоқ деп түйіндеген автор. Және онда, егер Жалалабадтағы өзбектер қырғыздардың мазасын алғанын қоймасы, біз онда барып өзбектерді орнына қоямыз дегенде сөздер айтылған. Бұл жайттарды бақылаған Жұмағұловтың айтуынша, Алиби және Апта басылымдары әсіре ұлтшыл бағыттағы мақалалар шығарған, олар не себепті қырғыздар өз елінде кедей болып отырғанда басқа ұлттар дәулетті болып алған деген сауалдар қойған, немесе бұл газеттер өз оқырмандарына неге басқа ұлттар қырғыздарды сыйламайды деген сұрақ тастаған, дейді Жұмағұлов. Аптасына бір рет шығатын және ұлтаралық қақтығысқа итермелейтін арандатушылықтарға негіз болатын мақалалары бар бұл Алиби басылымының бүкіл елге таралымы 10 мың дана екен. Шілденің 13-ндегі мақаласында да Алиби елдің оңтүстігіндегі этникалық қақтығыс үшін атап айтпаса да өзбектерді кінәлаған. Ол мақаладан үзінді келтірер болсақ, бұл соғысты бастап қырғыздарды өлтіріп өздерін қорғай алмай қашқан басқа ұлттарды бәріміз бірігіп орындарына қоя аламыз делінген тұрғыда айтылған.
Үкілей, бұл айтып отырған басылымдар таза қырғыз тілінде хабар беретіндер екен. Ал енді көп тілде хабар тарататын ақпарат құралдары осы оңтүстікте қақтығысты қандай бағытта берген, олардың ұстанымдары қандай болған екен?
Қырғызстанның қырғыз, орыс және ағылшын тілінде хабар тарататын 24 КГ және Акипресс сынды ақпарат агенттіктері оңтүстіктегі текетірестің тігісін жатқызып беруге тырысқан. Халықаралық ақпарат құралдары бұл қақтығысты этникааралық деп атап жатқанда, қырғызстандық бұл агенттіктер оқиғаны жаппай көтеріліс, маусым оқиғалары деп бағалап, екі ұлттың этникалық қақтығысы дегенді айналып өтуге тырысқан. Қырғыз елінің оңтүстігіндегі ұлтаралық дүрдіараздықтан кейінгі апталарда халықаралық баспасөз бұл оқиға кезінде этникалық өзбектер қалай кездейсоққа алып, полицияның санасына алынып, абақтада азапталғаны жайлы да жаза бастады. Бұл тұста Қырғызстандық 24 КГ мен Акипресс агенттіктерінің Ош пен Жалалабадтан түскен хабарларында басты назар тек көтерілістің шығуын анықтап жатқан тергеулерге, жергілікті үкіметтегі ауыс-түйістер мен қаланы қалпына қайта қалпына келтіру мәселелеріне аударылған екен. Ал жергілікті халықтың тағы да көтерілістер болуы мүмкін деген үрей туралы жазылған хабарларында 24 КГ агенттігі Қырғызстандық адам құқығын қорғаушы омбудсмен Тұрсынбек Акунның оңтүстіктегі жағдайға түсінік бере келе, халықаралық ұйымдардың көбісі Қырғызстанды, оның ішінде қырғыздарды өзбектерге геноцид жасады деп айыптайды деген сөзін ғана келтірген. Бақылаушылардың айтуынша, мемлекеттік телеарналардың да оңтүстіктегі жағдайды бейтарап беретін хабарлары жетіспей жатқан. Оштағы өзбектердің бірі өз қауіпсіздігі үшін атын атамастан, телехабарларды тыңдасаң бәрі жақсы дегенге саяды, бірақ біз бірде-бір өзбектен сұхбат алғанын көрмедік деп айтқан. Бақылаушылар телехабарлар тек бір жақты беріліп, әрдайым өзбектерді айыптап жатты дегенді айтып отыр.
Рахмет, Күлай, қымбаттағайын, сонымен қырғыздың баспасөзі, әсіресе мемлекеттік баспасөзі, маусым айындағы Ош оқиғасын бір жақты ғана берді ме деген тұрғыдағы талдау хабармен таныс болдыңыздар. Ал енді осы Қырғызстаннан соңғы келіп түскен хабарларға қарағанда, осы маусым оқиғасы бойынша Қырғызстанда ұлттық комиссия өзінің тергеу жұмыстарын бастаған екен. Қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды одан әрі жалғастыратын боламыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырайық. Тамыз айының 10-ында Абай Құнанбайұлының туғанына 165 жыл толғалы отыр. Қазақтың бас ақыны данышпан Абайдың бір ғасырдан астам уақыт бұрын жазып қалдырған басқа да шығармаларымен қатар қара сөздерінде де қазақ халқын сынайтын, оның кей тірлігін қос көрмейтін жерлері көп. Шешендік өнердің озық үлгісіндегі тәлімі мен тәрбиесі қатар өрілген небір өрнекті өрімдері мен терең ой толғамдарына толы қанатты сөздер арқылы қазақты бірлік пен ынтымаққа, адалдық пен адамдыққа, оқу білімге шақырған Абайдың қара сөздерінің әр қайсы ақыл парасат кеніне жетелер қазына. Билікке талас, мансап құмарлық, шен-шекпен қуған қазақтың мал шашпақ мінезі Абайдың қара сөздерінде өткір мінеліп, сын тезіне алынады. Адам баласының тіршіліктегі көп қызықтарының бір қатары жалған, мәңгілігі тек артында қалған ұрпағың, сол ұрпақ бойына сіңірген оң істерің, ұлағатты өнегің деген ой айтылады Абайдың ақылияларында. Сол қазынаны қайталап оқып, қайталап тыңдаған сайын қазақтың санасына сәуле шашқан дана Абайдың шығармаларымен алғаш кездескендей боласыз. Азаттықтың алтын сандығы қорында дыбысталып таспаға жазылған Абайдың ғақлия сөздері сақталған. Оны оқитын Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұхажанқызы. Кәнеки, әр күнімізді азаттықтың әуе толқынындағы Абай оқулары күніне
айналдырайық. Бірінші сөз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзім де қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын. Ұры залым тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ. Ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Сопылық қылып, дін бағу жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған сопылық? Балаларды бағу жоқ. Баға алмайым, бағар едім. Қалайша бағудың мәнісін де білмейім. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? қайық харакетке қосайын. Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштық пен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам, оны да ермек қыланмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімдегім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керек жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Шілденің соңғы күні шамамен таңғы сағат 4:00-де Жамбыл облысы аумағында ірі жол апаты болған. Жолаушылар автобусы мен жүк көлігі соқтығысып, толығымен өртеніп кеткен. Екі көліктің жүргізушісімен қоса 20-дай жолаушының қаза тапқандығы хабарланып отыр. Қазақстан аумағында жиі болып тұратын осы бір жол көлік апаты қазіргі уақытта қалыпты құбылысқа айналып бара жатқандай. Осы ретте Азаттықтың осы күннің өзекті сауалдарына кезек берейік.
Қалааралық автобустардың апатқа ұшырауы жиілеп кетті. Соны қалай азайтуға болады?
Бұл енді біріншіден шоферлардың жауапкершілігі, мысалы, былай қарап тұрсаңыздар, техникалық ақаулар болып жатса, оған өз уақытында қарамаған шығар, сол себепті болып жатқан шығар. Сондықтан әр адам любой нәрсеге жауапты қарасы, азайтуға болады әрине.
Автобустардың апаттарын азайтуға болады деп ойлаймын да. Ол үшін мысалы әрбір нәрсеге міндетті қарау керек. Шофёрлар мысалы көп ақша жасаймын деп, олар мысалы түнде де өзінің ұйқыларын қимай сөйтіп жасап жатады. Қанша адамның өмірі сімен арқылы жасап тұру керек те, көп нәрсені. Жағдай жасау керек оларға да. Мүмкіншілігін бағаламай, енді апатқа ұшырап жатады. Мысалы шофёрларға арнап арнайы тренингтер, мысалы олардың көзқарастарын өзгертіп, сонда жылдамдықтың важный емес, адамның өмірі қажет екенін, сонда жолды бұзу, бау дегенде.
Қазіргі таңда шоферлер өз әліне қарамай, мысалы, ақша табам дейді, осы семьямды асырайын дейді да, ол мысалы правасы да болмауы мүмкін, керекті документтері де болмауы мүмкін. Сол ақша мәселесімен ары-бер тасып жүреді адамдарды. Олар мысалы басқа автобуспен жарысып жүреді. Қаланың өзінде көріп жүрміз, автобустардың бір-бірімен жарысатын. Қалааралық автобустарда мен өзім негіз отырғанмын. Өзім болдым сол автобуста. Екеуі жарысып келе жатқан. Олардың білімі жоқ та, ондай болмайды деген сияқты. Білімі болған күнде де олар өздеріне мақсатты адамның өмірін қоймай, ақшаны бірінші орынға қойып отыр.
Органдарда жөн жұмыс істемей, тәртіпке келтіру керек қой шын жүргізушілер. Сен де тез жеткің келеді, ең бірінші жолды жөндесін, Тараздан Қордайға шейін жолды. Сен сол жақта болады, сол көбісі. Жолдың кінәсі негізі үкіметтің кінәсі, шектеулер қойып, ал бізде ол тек қана Қордайға шейін істелгенде андай әртүрлі знактар арғыдай көрмейсің.
Әрине болады, мысалы жүргізушілер қазір бір-бірімен жарысып жүреді ғой. Ол енді дұрыс емес күн. Бізде отырамыз әр автобуста. Олар қатты келе жатады, тоқтаған кезде бәріміз ұшып кетеміз ғой алдыға. Ол да дұрыс емес. Оны бәрі бір-бірімен жарысып, мынау келді деген. Неше түрлі авариялар болды. Соның себебінен деп ойлаймын, бәрі жүргізушілердің өз кінәсі деп ойлаймын.
Ләйлә Мәхмәтжанқызы, Азаттық радио, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман ағайын, осы жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір соңғы жаңалықтардан кейін өз назарларыңызға уақыт бедері және руханият айдарының хабарлары ұсынылатын болады. Уақыт бедерінде Қазақстан түрмелеріндегі әлеуметтік жағдай қандай деңгейде? Түрмеде отырғандар арасында туберкулез және ВИЧ дертін жұқтырғандар неге көп? Олардың медициналық көмек көрсету дәрежесі оларға не себепті төмен деген тұрғыдағы талдау хабарды. Сондай-ақ жақында Қазақстанда басылып шығып оқырман қолына тиген Қаралы көш кітабының авторы Қытайда туып, ата жұртында жазушы атанған Жәди Шәкенұлы мен шығармашылығы және Қазақтың арғы бергі тарихы турасында өткізілген сұхбатты да тыңдайтын боласыздар. Әрдайым Азаттық радиосында амандықпен тілдескенше сау-сәлемет болыңыздар, қымбатты ағайын.